систем залпового огня по своим гражданам. А значит, им ничего не грозит.
Погрозы в сегодняшнем свете более разностайные. Я думаю, что менавіта такие высновы зараз робить белорусское керавництво не выпадково. Учора было подкреслено, что керавник Беларуси сустрелся с министром замежных справ и дал доручение полепшить стосунки с Евразвязом и Штатами. Зрозумело, тут идет политичная гульня, але факт то, что у вынику, я думаю, что может отбыться более худкое похование вот этого мифичного проекта союзной державы. Зрозумело, что сегодняшняя влада там не пойдет в НАТО, але то, что она будет не более дистанцироваться, выбудовывать более нейтральную, более узваженную политику, что у вынику нема лиха без добра, до речи, потому что, махчима, стосунки меж Москвой и Минском станут просто более рациональными и более прозристыми.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарихин из Москвы и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тидень» Александр Класковский из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Грузия обвинувачивая Россию у порушении умовов перамирья. Обе две краины обвинувачиваются одна одну у злочинствах супрац мирного насельництва. У выконками СНД кажут, что официального поведомления про выход Грузии из содружности не поступало. Грузинский актор и спевак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы по после деяния у России супрать Грузии. Лукашенко выказал спочувание президенту России с нагоды ахвяра у Паудневой Осетии. Сегодня в Беларуси завершается формование участковых выборщих комиссий. Переважную большинство представников АДС у комиссии не включили. На Олимпиаде борец Михаил Семенов принес Беларуси другий бронзовый медаль. У поставах отчинилась фотовыстава былого супрацовника американской амбассады в Беларуси Джона Кунстатора. А зараз белорусское замежжа. У балтийских краинах, новых членах Евразвязу, расте колькость заявок от белорусских молодых людей с просьбой о притулку. Як сустракая их замежжа? Своим досвидом и назираниями делится активист с Новополоцку, магистрант ЭГУ Игорь Сухоруков, який недавно отримал политичный притулок у Литве. Передачу веде Татьяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Тацяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе невядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцій у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэкс і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, коли так совсем глядя, так, может, еще из детячего садка, такие стихийные антисоветчик, коли не любил детский садок, потому что концлагерь нечем нагадывал, не свободно, дырку побачишь и сам сбежишь, может, еще и деток подобьешь, такие так само пару упадков было. Я с выхователями конфликтовал. Ну, далее в школе я не любил всякие колгасы, и вот перебудова, демократизация, конечно, мне подобалась. Але опять этот Лукашенко, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна неляяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так випадково отрималося, що мій опонент був Завадським, другий чоловік у місті формально председатель горсовета Новополоцького. І так отрималося, що не працюючи часово на той момент Сухоруков, Лесін лишив його депутатське кресло. І після цього я зрозумів, що тут усе серйозно і можна займатися професійно громадською діяльністю.
Ну і далі досвід затримання, арешти, штрафи, громадські акції у їх ліку такі, як збор підписів з метою відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцького після скасування соціальних льготів. Сьогодні от аргкомітету БХД Ігор Сухоруков мівся брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Ён вопытны зборшчык подпісаў і арганізатар гэтай справы, некалькі тысяч подпісаў сабраў асабіста. Цяпер у Вільні Ігар атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі, пасля амаль двух тыдняў роздуму, папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, ось директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладів.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку?
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіто з 2007 року. До цього я ніяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утекти. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері на столі. І це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне здіяння, тобто перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, і там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там ніяку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, щоб були тили. Не буду тут кривити. Віць душою, тому що випадків шмат, коли люди просили притулку, хтось вже і сидів на той момент. І тому, коли, наприклад, мені вже стало все відомо з надійної криниці, над тим, що влади ждають притягнути мене до липової кримінальної відказності по політичним мотивам, у мене вже були підрихтовані документи.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Випуск веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутюкачов сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Літві, що було в усій процедурі саме-саме тяжке?
Ну, у моем випадку, это все ж таки, хоть я папери собрал, я вагався до опошня, то есть я приехал 4-го, а отнес их 14-го. То есть 10 дзен я так это, ну, прикидывал. Там была еще некая либерализация, вось в этом плане было тяжко. А коли уже решение принято, так оно уже нормально.
У новой країні треба шукати житло, працу. Для студентов, коли они вучаться на дзенном отделении, мають інтернати, стипендию, это легче. Ігор Сухоруков вучиться заочно і про все мусить рупитися сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки протягував в учебу. Тим часом, як студент-завочник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є дом права чоловіка. Ну, вони дали мені таку можливість. Я тут у Вільні жив. Ну, і зараз в інтернаті, тобто в лагері я не був.
У інтернаті у сяброў знайшовся часовий притулок після того, як у часі літніх школ у домі правоў чалавека довелося його покинути. Здарилося гэта акурат у часі сесії. Сесію Ігор здав цяпер, калі уже отриманий від на жыхарства може шукати легальную працу.
Поголовки тут гладить ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів ніде були, простих литовців. Вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, у нечому тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидає сили і відчуваєш, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многі вимушено, без можливості вернутися на родину при теперішніх уладах. Гэты процес будет только пошираться, меркуя Ігор Сухоруков, и не только за репрессию уладов.
принципі, можна розглядати проблему утікачів як слідство, да? То есть людей репресують і все, і змагатися со слідством. То есть є комітети некі, там правоохоронні організації. Але я лічу, що треба все ж таки шукати перші криниці некі. І ось одна з перших криниць справа у самої опозиції.
Ігор Сухарука означає, що громадську опозиційну діяльність можна було б організувати так, щоб люди не з'їжджали при погрозі зняволення, могли б ніде відсидіться, перечекати і не йти на такий скрайній і для многих болючий крок, як просьба об політичному притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну не так, как оно повинно робиться, ни по процедурам, ни по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну робим цепляп, слабеем, вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не аналізується. Одно, що це розв'язує руки владам, а друге, що люди розчаровуються. Наприклад, некий молодий, повний неких ідеалів активіст, і він спочатку з азартом береться, його уздим, потім він бачив одним місце слабеньку, другим, і коли починає пахнути неким кримінальним переслідом, і він просто ну, без всяких там може їхати, і все. Так, як чоловік бачив неку перспективу, ну, може, де-нибудь там відсідився, але не покидав, може.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Фінансуюцца праваабарончыя нейкія семінары, тое ўсё. Але, скажам, многа людзей робяць незаметную справу. Тыя ж агітатары, хоць іх не так і шмат, да некалькі дзясяткаў, якія могуць там сабраць тысячу больш подпісаў за кампанію, а рэальна они сабралі, можа, некалькі тысяч. Вот я, напрыклад, 5 тысяч, я думаю, що ёсць яшчэ таких некалькі дзясяткаў. Але ж ім ніхто нічога не дае. Размова ідзе аб абароне. То есть чалавеку не за што жыць, і ён вымушан наряду з тым, што яго прафесійна атрымліваецца, яшчэ неяк рызыкаваць. А это ж не просто так. У нас грамадзянскі инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько бы сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать. У вынику было бы больше мощное супротивление, то есть тут лепше, чем потом болячки некие лечить, профилактика. Профилактика вот и заключается. Вот, например, таким вот пахарем демократии треба так само нечто давать. И той импульс, что был на данный, скажем, вот, инициатива, других конгресс, 300 подписов делегат, это добро, але треба далі это неяк развивати. То есть, наприклад, собрав чоловік 1000 подписів, йому треба щось, ось, щоб він мог там куди-то поїхати, поучитися, наприклад. Такий стимул. І це павільшило б наші емоції, ми б як-то, мені здається, по-другому б все могло розвиватися.
Тепер у Вільні Ігор Сухаруков починає записувати свої назірання і ураження, факти об тих виборчих кампаніях, у яких брав удзел. Плануе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён має, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых планаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігора, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение осяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что тих, хто обходження у кватери ведуть, так, приблизно поняття мають, вони не мають цього поняття. Коли без практики ніякі будуть такі, я не прийду до влади в опозиції, тут може шмат чого бути. Ніякі зміни можуть відбитися. І з цього пункту гляження я оптиміст.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Літві. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype. Альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.